Сапраўднай рэвалюцыяй назваў хрост папа Францішак падчас сустрэчы з прадстаўнікамі рымскай дыяцэзіі учора. Было шмат рэвалюцыянераў у гісторыі, але ніхто не змог зрабіць рэвалюцыі падобнай на тую, якой прынёс Езус. Ён здзейсніў глыбокую змену чалавечых сэрцаў. Рэвалюцыі ў гісторыі змянялі палітычныя і эканамічныя сістэмы, але ніводная з іх не змяніла сэрца чалавека, падкрэсліў папа. І дадаў, што сапраўдная рэвалюцыя тая, якая радыкальна змяняе жыццё, што і здзейсніў Хрыстус праз свой крыж і ўваскрасенне. Хрысціяне, на думку пантыфіка, з'яўляюцца ўдзельнікамі гэтай рэвалюцыі, сапраўднымі рэвалюцыянерамі, таму што ідуць па шляху найбуйнейшай змены ў чалавечай гісторыі. Хрысціянін, калі ён сёння не рэвалюцыянер, ён не хрысціянін, ён павінен быць рэвалюцыянерам праз ласку, падкрэсліў Францішак. Ласку дае Хрыстус, і толькі ён у стане гэта зрабіць, дадаў ён. Гэта ў сваю чаргу павінна падштурхоўваць кожнага дзяліцца ласкай бескарысліва, і вельмі сумна адзначыў пантыфік, што ў гісторыі некаторыя імкнуліся гандляваць ласкай. Звяртаючыся да ўдзельнікаў дыяцэзіяльнага сходу, папа адзначыў, што сёння шматлікія людзі жывуць без надзеі, шукаючы шчасця ў алкаголі, наркотыках, азартных гульнях, сіле грошай, сексуальнасці без правілаў. Ён заўважыў, што гэта безнадзея закранула асабліва маладых людзей, многія з якіх, страціўшы сэнс жыцця, спрабуюць скончыць жыццё самагубствам. «Вы ведаеце, колькі самабойстваў маладых людзей адбываецца ў сучасным свеце?» – задаў рытарычнае пытанне папа. «Толькі хрысціяне могуць падарыць сучаснаму свету надзею», – падкрэсліў ён, – «і зрабіць гэта праз сведчанне свайго жыцця, свабоду і радасць. Таму менавіта паслядоўнікі Хрыста павінны быць мужнымі, сутыкаючыся з праблемамі сацыяльнага або рэлігійнага крызісу». Сённяшні свет, падкрэсліў Францішак, чакае, што касцёл адкрыецца на яго, што адчыніцца дзверы супольнасцяў, перш за ўсё парафій. «Я не разумею хрысціянскай супольнасці, зачыненай у межах парафій», – прызнаўся папа. «Такія стэрыльныя супольнасці заўсёды бясплённыя», – дадаў ён. «Евангельская плённасць паходзіць з ласкі Езуса Хрыста, але праз нас, наша прапаведаванне, нашу мужнасць і наша цярпенне», – лічыць Францішак. «Адзінае, аб чым просіць Езус, быць прынятым», – нагадаў папа. «Вучні ўкрыжаванага», – падкрэсліў Францішак, – «не могуць не ісці ў тыя месцы, куды ніхто не жадае ісці, з-за страху быць скампраметаваным або асуджаным іншымі, бо там знаходзяцца тыя, хто чакае на Божае слова».